Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du bogstaveligt talt med Molly Balsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem med alle bøgerne.
Profeten sagde, luk dørene ved solnedgang og hold børnene tæt på jer, for om natten spreder skorpionerne og djinnerne sig. Hammam. 12 år gammel besøger jeg en hammam med onkel, fætter, far eller fremmed mand. Lige meget hvem. Det er alt sammen den samme afgudsdyrkelse. Døråbningen bag moskeen fører ned til et brølende bål. Tag tøjet af. Læg dig på gulvet, siger manden. De andre mænds blikke gennem dampen. Sæben er lavet af oliven. Tyk som melasse. Han smører mig ind. Skrubber mig på ryggen og ballerne. Handsken er sandpapir. Det gør så ondt at blive kærtegnet af en mand. Et smugkik, en omskåret pik. I dette pissoir vil jeg slå mit telt op.
Velkommen, Elias Sadak.
Tusind tak skal du have.
Du har netop udgivet digtsamlingen Gin. Selvom du ikke er debutant, kan vi nok godt kalde bogen for din debut i den bredere litterære offentlighed, for at bruge et lidt irriterende udtryk.
Ja, lige præcis.
Du studerer dramatisk skrivekunst på den danske scenekunstskole og debuterede som digter med Gadestreger i 2019 på dit eget forlag.
Ja, lige præcis.
Forlaget Gadefilosofi.
Ja, lige præcis.
Har du stadig det forlag?
Det har jeg faktisk lukket, desværre, ja. Så jeg nåede at udgive én digtsamling, og det var min egen. Og så måtte jeg lukke forlaget.
Okay. Lille business.
Ja, lige præcis.
Du har også skrevet teatermonologen Den Unge Elias' Lidelser.
Det har jeg.
I 2021, som blev sat op på Folketeatret. Men nu er du så debuteret i landsdækkende på Danmarks største forlag. Og din bog er allerede nu, under en uge efter udgivelsen, blevet anmeldt i de fleste aviser. Hvilket jo er en sjældenhed, når det gælder digtsamlinger. Hvordan har du det?
Altså, jeg har det faktisk virkelig godt. Altså, jeg har det faktisk vidunderligt. Jeg er bare lidt træt, og det har jo noget at gøre med, at jeg jo faktisk bor i Jylland, men sådan har været i København hele den her uge i forbindelse sådan med udgivelsen af bogen. Så jeg, sådan bare, jeg tror bare træt, sådan fysisk træt. Og så selvfølgelig overvældet, som du selv siger. Bogen udkom i torsdag, og så er den blevet anmeldt i alle, næsten alle landets dagblade, og jeg har været i radioen, alle de her ting. Og det er jeg jo ikke vant til, for det er jo ret stort spring på mig, som du selv siger, det der med sådan den debutant, og hvornår debuterer man, alle de der ting. Jeg ved det faktisk heller ikke efterhånden længere, men sådan det der kæmpe spring fra at gå fra det ene til det andet, det har da i hvert fald været overvældende, men også sådan været målet, eller hvis man siger det på den måde. Ja, så jeg har det virkelig godt, og er virkelig glad og taknemmelig.
Gin beskæftiger sig med nogle ret voldsomme temaer. Blandt andet vold og social kontrol og misbrug. Men lad os starte med at tale om titlen. Hvorfor hedder den Gin?
Det er også et rigtig godt spørgsmål.
Og hvad er gin?
Hvad er en gin? Altså, en gin er jo sådan en ånd i islam og arabisk kultur, så det er sådan tilsvarende dæmonen, som vi kender den måske fra kristendommen. Og den eksisterer sådan en hierarki, sådan en religiøs hierarki, hvor englene er... Altså, der er engle, mennesker og djinner. Men sådan, for mig så bliver det sådan et billede på en tilværelse eller en tilstand at være i. For der er det her med djinnerne, de er sådan usynlige, men de eksisterer i vores verden rundt omkring os, og de kan interagere med verden på alle mulige forskellige måder. Og jeg tror også, jeg lavede en læsning af djinn på en måde, også som et queer-ikon og et frigørelses-ikon. Altså, for der er sådan noget interessant med djinnen, at den er formskiftende, og der er historier om djinner, der er gift med mennesker, og mandlige djinner, der er sammen med mænd, og kvindelige djinner, der er sammen med kvinder osv. Så det er meget sådan en flydende eksistens. Ja, men sådan helt konkret, så er det jo sådan en usynlig ånd. Og det interessante med ordet djinn, det konkrete ord djinn, altså rodbogstaverne, det er jo et arabisk ord. Rodbogstaverne i djinn er de samme rodbogstaver i ordene janna og jahannam, som henholdsvis betyder paradis og helvede. Så det er også et ord, der rummer virkelig mange ting bare i sig selv, på trods af, at det faktisk på arabisk jo kun er to bogstaver. Så sådan, ja, kort og godt, sådan, det er en djinn, en usynlig ånd.
Mm. Ja, fordi det står både på dansk, og så formoder jeg også, at det er det, der står på arabisk på forsiden.
Ja, lige præcis.
Hvorfor har du valgt at have begge sprog med på selve forsiden? Den er enormt flot bogen. Det er sådan et flammehav nærmest, og så står det på dansk og arabisk.
Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål, Molly. Det er faktisk første gang, nogen, der har stillet mig det spørgsmål, fordi for mig vil det jo bare være naturligt egentlig. Altså sådan, jamen, det, så det spørgsmål, hvorfor har jeg valgt det? Jeg tror, det er noget også, altså sådan, det visuelle indtryk omkring de her to rodbogstaver og djinn. Ja, så jeg tror, det er noget med formen af bogstaverne. Og så tænker jeg også, der er et eller andet, det er, som om, der er noget i de her to bogstaver, når man sætter dem sammen. Det er også, som om jeg kan se et ansigt på en eller anden måde. Men hvorfor den hedder djinn? Altså, det er faktisk noget, jeg gik meget frem og tilbage med min redaktør med, faktisk, fordi jeg havde søgt efter en titel i lang tid, faktisk. Og normalt, når jeg skriver, så er det ofte så udgangspunktet faktisk en titel ud, så har jeg den, wow, det er titlen. Og så kan jeg skrive ligesom ind i den titel. Men med det her værk, der manglede jeg en titel i virkelig, virkelig lang tid. Og faktisk, så vil jeg sige, titlen har altid ligget der. Men jeg var ligesom bange for at tage den til mig. Så det var ligesom dem, du ved, der måtte præsentere mig for ideen, siger jeg. Og jeg havde modstand på, for det er jo sådan, i islamisk arabisk kultur, så er det virkelig meget stærkt ord at bruge djinn. Så på den måde havde jeg faktisk en frygt for at bruge det. Og jeg kan huske, jeg var til den her reception for bogudgivelsen her i København efter festen. Sidder udenfor med mine venner og snakker, du ved, og sidder bare og lytter med i samtalerne og sådan. Og de begynder at snakke om det her djinn og djinn og djinn, og de begynder at tyske på hinanden, fordi sådan, ikke brug det, vi skal ikke bruge det så meget, vi skal ikke bruge så meget. Og den ene stopper den anden og siger, nej, vi har ikke nogen magt over den. Så det er virkelig sådan et ord, der vækker stærke følelser i folk. Så det var det, den der aversion på en eller anden måde, har jeg virkelig internaliseret. Men den hedder djinn, fordi det er sådan, det er den rette titel. Ja.
Når du siger, at du sagde, at du havde en frygt for den titel, var det så sådan en ærefrygt, eller en frygt for, ikke at kunne udfolde det på den måde, det skulle udfoldes? Hvad tænker du, når du siger frygt?
Det er faktisk begge dele, tænker jeg egentlig. Der var også sådan den der meget konkrete frygt. Det gør, jeg ved godt, det kan lyde absurd for lytterne, der lytter med, men sådan, hvis jeg skal acceptere bogen, som den er for dens præmis, så er det jo at acceptere, at djinnerne eksisterer som en eksistens, og de er her. Så der var noget omkring sådan den der frygten for sådan at vække deres vrede faktisk. Altså jeg ved godt, det lyder skørt, ikke? Men det er sådan, jeg har virkelig prøvet at dykke ind i det univers, acceptere det på dets præmisser. Og så selvfølgelig også, som du selv siger, sådan, hvordan kan jeg forløse så stærkt et ord også, fordi det er jo et univers, der, altså det her djinn-universet er jo sådan et univers, der spreder sig på tværs af årtusinder og universer og historier og fortællinger. Så, sådan, så ja, det var et meget stort og et meget stærkt ord. Men jeg tænkte også, der var et eller andet i den her bog, jo, som også er sådan, det er jo en stærk bog. Så der er noget med den der, med at komme ud også og have en stærk titel. Og jeg synes også, jeg faktisk har undret mig noget. Jeg tænkte, at det accepterede titlen, lad os sige det på den måde. Der undrede jeg mig faktisk over, at der ikke var nogen forfatter i Danmark, der ikke havde skrevet en bog af samme titel endnu faktisk. Så det undrede mig også, den bare lå der, den titel, og tænkte, okay, jamen, I må have såret i vagten alle jer andre, fordi så må det jo være den homoseksuelle brune, der tager den til sig, ikke?
Ja.
Så jeg er så sådan lidt en blandingsfrygt på den måde, som man kan sige det.
Ja, fordi det er jo et queer værk, og du nævnte også i den her verden med de her djinner, at der er også nogle queer-tematikker. Vil du lige hurtigt fortælle om det?
Mm. Altså sådan, du tænker i djinn-universet, hvordan det er queer?
Ja, du sagde, at der også var noget der.
Ja, altså sådan, som sagt, det der med djinn jo sådan er formskiftende, så den kan skifte form og tage forskellige køn, og der er et eller andet interessant i den her djinn, altså sådan som figur, at sådan det er meget besidderisk skabning. Så der er noget med sådan en djinn, når en djinn forelsker sig i et menneske, så det sådan, altså sådan, hvad kan jeg sige, sådan djinnerne er ikke på samme måde bundet af de samme konventioner, vi har som mennesker omkring sådan køn og status og struktur. Det er så selvfølgelig sådan nogle andre konventioner, de er bundet af. Men ja, sådan, altså der har været for eksempel nogle, og jeg ved ikke, om jeg tager for dybt et spring nu i den her demonologi, eller hvad man skal kalde det, men sådan nogle sager i Mellemøsten, hvor sådan en historie, der var i pressen om en mand, der var blevet, eller undskyld, hans hustru, var blevet besat af en mandlig djinn. Ja, og sådan på en eller anden måde, sådan, den anklagede ham for homoseksualitet, og så alle mulige mærkelige ting. Så det er sådan, for mig oplever jeg den også som et queer-ikon, fordi der er noget med det der med, altså en djinn, og det at have en djinn, det bliver også på en måde et sprog for marginaliserede individer til at navigere i, altså sådan, måske, for eksempel, hvad kan jeg sige, for eksempel, måske jeg har lyst til at sige i Nordafrika, i Marokko, hvor min far han er fra, så kan du måske ikke sige, du er queer, eller måske du kan ikke sige, for eksempel, som jo også er et tema i bogen, altså sådan mental helbred. Det er ikke et sprog, det findes ikke at være, have en psykose, eller lide af en depression, eller sådan. Det findes ikke et sprog, men du kan sige, du har en djinn, det kan folk forstå. Ja, så sådan, ja, for mig sådan, det blev billedet på den her sådan, altså sådan en eller anden flydende eksistens, og noget med at kunne bevæge sig ind og ud af nogle forskellige rum.
Men er du selv religiøs i dag, eller spirituel?
Jo, men det er jo, altså sådan, jeg er jo praktiserende muslim, og det er jo på min egen måde, kan man sige, ikke? Men jo, så jeg vil se mig selv sige, jo, jeg er både praktiserende og spirituel. Og det sjove med den der spiritualitet, jo, som er noget, der er begyndt at opblomstre i vores samfund, det er, jeg tænkte faktisk ikke, da jeg voksede op, vi var særlig spirituelle i mit hjem, jo. Men jeg har jo kunnet se tilbage på det i bagklogskabens lys, og set jo, det har været meget spirituel opvækst, der også som der også indgår i bøgerne, også opvokset i et hjem, hvor helgener har været en ting, som også er en stor ting i Marokko, helgener. Jeg kan huske, min far tog mig en gang med til en helgengrav i Marokko. Jeg har aldrig set noget lignende, fordi det er jo ikke så stort i dansk kultur på den måde, helgentilbedelse, vel? Så jo, så sådan, det er meget spirituel. Så jeg er også, jo, altså, jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke sidde selv og sige, jo, jeg er meget spirituel. Men jo, jeg er i hvert fald praktiserende muslim, det vil jeg sige, ja.
Skal vi lige høre lidt mere fra din digtsamling? Vil du læse side 11 og 12?
Det vil jeg. Jeg vil ikke i moskeen. Det er kun kvinderne, der må. Gå med guld og silke, siger ustad. Når han kærtegner mine ører, min arabisk lærer, kalder mig for sin gazelle, og tvinger mig til at gøre i skjul, hvad jeg ønsker at gøre i offentlighed. Danse rundt i kjole og bare fødder, på guldbroderede tæpper, og skænke vin og mynte til gifte mænd med hændefarvede skæg, i bytte for komplimenter og kindkys, finikkel, frø og finer. Majnun elsker sin Leila som besat. Hans kærlighed brænder hjerter, glasser tallerkener, efterlader alle med ar og blå mærker. Jeg tilskuer til forestillingen. Gennem nøglehullet ser jeg ikke min far, men den almægtige Marit, der slår Leila, min mor, skriger om krisehjem og politi, tigger om noget og forladelse. Stilheden sænker sig over vores lille hjem, og inden natten er omme, kryber hun ind igen, lille og forslået Leila, til sin Majnun.
Jin er 81 siders digte, ja, med en central jeg-fortæller, som nu har vi jo hørt noget af det, men en jeg-fortæller, der beretter om en opvækst som homoseksuel i en konservativ muslimsk familie, og de konsekvenser, der er for den her unge mand. Inden for litteraturformidling er det jo lidt en uvane, særligt blandt medierne, at lave sådan en biografisk en-til-en læsning mellem forfatter og jeg fortæller. Men nu har jeg læst flere interviews med dig, hvor du fortæller om nogle af de her ting, som også er en del af bogen. Blandt andet, at du ikke længere taler med din far, ligesom jeg fortælleren, der bliver smidt ud hjemmefra. Er dine digte autofiktion, eller er det selvbiografisk, eller hvordan forholder du dig overhovedet til den skelnen mellem jeg-fortælleren og digterjeget, eller dig selv som forfatter?
Det er jo sådan et virkelig godt spørgsmål også, og det er sådan et spørgsmål, jeg først sådan er blevet konfronteret, rigtig blevet konfronteret med sådan i mit kunstneriske virke faktisk i forbindelse med den her bog. Og jeg må indrømme, sådan, jeg er jo ikke skolet, jeg er jo ikke gået på forfatterskolen for eksempel. Sådan, så det der med digter jeg, det var faktisk noget nyt for mig at blive introduceret, for den sprogliggørelse er det. Ja, så sådan, altså det jeg er selv lidt i tvivl om, hvordan jeg skal svare på det, fordi det er sådan, selvfølgelig, altså der er jo ikke nogen, i forhold til sådan, hvad er mit liv, og hvad er et digt, og der er jo ikke noget digt af mit liv. Et digt er et digt, det står på papir, og det er en bogstav og en vilkårlig rækkefølge, nogle ord, man har valgt at sammensætte, og så er der mig som person, og det er jo to forskellige ting. Men det, der er med det her værk, det er et meget personligt værk, og det er første gang, jeg har skrevet så tæt ind på mit liv på den måde. Så det er et godt spørgsmål. Altså sådan, selvfølgelig er der et element af, selvfølgelig er der et element af distance. Men altså, jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg skal svare på det her spørgsmål, for det er sådan, der er noget med sådan den der historien omkring det, og så er der værket som to forskellige ting. Det er alt sammen jo har været en kunstnerisk bearbejdelse af nogle erfaringer, vil jeg sige, ikke? Så jeg har tænkt meget over det, hvordan skal jeg svare på det, det ved jeg ikke. Altså, i dag synes jeg har lyst til at sige, at der er ikke nogen af digtene, der handler om mit liv. Og mindst alle dem, der refererer til noget kriminelt eller usmirrende adfærd, det har slet ikke noget med mig at gøre. Jeg er selv lidt i tvivl. Jeg er faktisk nysgerrig, Molly, hvordan sådan, du selv har forholdt dig til det i dit eget virke.
Mener du i forhold til den digtsamling, jeg har skrevet?
Ja, lige præcis til Pony-privilegiet, for eksempel.
Ja. Jamen, det er også, jeg synes egentlig, det var enormt sjovt at opleve, da jeg debuterede, at så mange anmeldere og journalister læste den så meget en til en. Mm. Fordi jeg har også skrevet en bog om at være en hestepige, og jeg hader heste. Jeg kan ikke lide heste. og jeg tror også på en eller anden måde, det var også bare fordi, jeg sådan interesserede mig sådan æstetisk for heste, og heste i mytologi, og så jeg fik lyst til at skrive om heste. Men det blev jo en udfordring for mig, fordi at journalister ville enormt gerne have mig med ud og tage billeder med heste. Og jeg havde været fotoshoots med heste to gange. Og der var sådan en anmelder, der skrev sådan noget med, at Molly Balsby, hun kommer jo fra Nordsjælland og har haft hest. Og sådan noget, hvor sådan, jeg kommer ikke fra Nordsjælland, jeg har aldrig haft en hest. Og det, jeg mener bare, at særligt som debutant og som digter, oplever man ofte at blive læst en til en. Mm. Og det er derfor, jeg også synes, det er interessant egentlig at bringe det op, fordi de fleste digter, der er jo netop en... Man bearbejder noget stof litterært, og tilgår det på alle mulige måder, hvor det også på en eller anden måde kommer langt fra en selv pludselig, men selvfølgelig bygger det på nogle erfaringer, også vildt meget i min bog bygger på mine egne erfaringer. Ja. Der er rigtig meget af det. Og normalt plejer jeg så at sige, at sådan, den eneste fiktion, der er i Ponyprivilegiet, som min digtsamling hedder, er... at jeg ikke kan lide heste. Alt andet er sandt.
tak.
Men så jeg tror også bare, at jeg synes, det er interessant at gå ind i, fordi det er noget, debutanter ofte, og nu er du jo ikke debutant, har vi jo talt om, men ofte oplever, at du så netop, nu sidder du også her, nu taler vi om det. Da vi talte sammen i går, vi talte telefon sammen, nævnte du, at Katrine Marie Guldager i et af de tidligere programmer, vi har lavet, omtalte det her med at skrive digte som sådan en luksus, men hun talte jo også om digte som selvbiografiske generelt.
Det er rigtigt.
Hvilket jeg jo også sådan, var
du
lidt
kunne godt mærke,
for.
Det kunne du ikke lide, faktisk, da hun sagde det. Du kunne godt mærke, det kunne du ikke lide.
Nej, men...
Jeg kunne ikke se dig, men jeg kunne næsten høre, at du rynkede på næsen, da hun sagde det.
Jamen, jeg tror bare, fordi jeg netop også anser netop også digtformen som en form, der kan både indeholde selvbiografisk stof, men selvfølgelig også, det bliver jo kunstnerisk bearbejdet.
Selvfølgelig. Og jeg tænker også noget omkring det hele det her digt og jeg, og sådan hele den her diskussion, du faktisk nævner, Molly. Jeg sidder bare og tænker omkring det der med sådan... det ordet voldsomt, synes jeg, går meget igen, sådan... Det synes jeg har hørt fra folk. Ordet voldsomt er et ord, de beskriver omkring den her bog. Og der rejser, jeg kan bare mærke, der rejser et spørgsmål inde i mig, der hedder voldsomt for hvem? Mm. Altså sådan, hvem er det voldsomt for? Og jeg har også oplevet et overraskende, sådan, jeg ved ikke, ordet bonerthed, altså sådan i læserne. Jeg er faktisk i chok over altså, den der bonerthed, altså folk har omkring den. Og jeg undrer mig over, hvad det er, der ligger til grund for det. Jeg gider ikke selv slå ned på sådan identitetsmarkør, for det synes jeg sådan... Det er sådan en helt anden diskussion, som jeg faktisk ikke er interesseret i at have. Men jo, jeg har undret mig over det, og sådan noget med den her udsigelsesposition, og hvem har retten til at tale om hvad, og sådan, og hvilket ståsted kommer man fra, og hvornår er noget eksotisk, og hvornår er noget sådan for voldsomt for hvem. Og jeg sidder og tænker sådan omkring den her voldsomhed, som et ord, vi bruger. Det er, jeg har lyst til at sige til dem, der lytter, og dem, der læser med, ja, det er voldsomt. Eller ja, jeg kan forstå, du synes, det er voldsomt. Jeg kan forstå, det virker voldsomt. Men Jin er en bog, der beskriver nogle omstændigheder for nogle mennesker i vores samfund. Og ja, det kan godt være, det er voldsomt, men de eksisterer derude. Og det er en virkelig erfaring, og det er en virkelig oplevelse. Så ja, så jeg vil bare rette spørgsmålet ind til læseren, voldsomt for hvem? Og jeg synes sådan, jeg har oplevet sådan overraskende meget oversættelsesarbejde i forbindelse sådan med lanceringen af den her bog. Først så skal det forklares, og så skal det sådan holdes ud i en strakt arm, for det er som om, sådan, den bliver læst som om, at det ikke er Danmark. Altså det er ikke en del af, et Danmark, det foregår i. Det er sådan noget andet, det er noget andet, det er noget eksotisk. Men nej, det er Danmark, og det er det danske land, og det figurerer nu. Og jeg vil faktisk sige, at nogle af de her eksistenser, nogle af de her djinner, hvis vi skal kalde dem det, de er ikke meget langt væk fra det her studie, og de render rundt ude omkring os, og de er så usynliggjort, og så kan det være, at det virker voldsomt for en særlig gruppe i samfundet. I kan jo spørge jer selv, hvem er det, hvorfor er det voldsomt for jer, og hvorfor er det ikke voldsomt for andre. Så jeg synes, det er en vildt interessant diskussion, og hele det her, sådan mit personlige liv og digtene. Jeg kan godt forstå faktisk, når man møder mig, man tænker, at man har læst den her bog, man kan slet ikke koble det sammen med den person, man møder i virkeligheden. Men you know, ja, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det, men selvfølgelig er der en kunstnerisk bearbejdelse af det, og på en måde, du ved, jeg har selv læst den der bog og tænkt sådan, det kan jeg ikke, du ved. Altså, du vil sige, det kan jeg ikke genkende mig selv i, ikke? Altså sådan, så der har været, selvfølgelig har der været en kunstnerisk bearbejdelse, men som jeg også sagde til dig, ja, det er mit mest personlige værk, og jeg har stillet mig selv det der spørgsmål, sådan, at tiden var bare moden for mig at skrive den her bog nu. Altså sådan, du ved, du har snakket om alt det andet, jeg har skrevet det rigtigt, jeg har skrevet helt vildt meget i lang tid, i alle mulige forskellige formater, og undersøgt mit eget kreative virke, og sådan, og jeg har brugt lang tid på at skrive udenom den her bog, men det er altid en bog, jeg har vidst, jeg skulle skrive, og nu var tiden moden. Og så er der noget med, at Jin den lander i en tid, oplever jeg, sådan, hvor den faktisk bryder med, hvad, jeg ved ikke, om det er, hvad læserne, eller den kulturelle elite, eller sådan, hvad der er, en hien efter i litteraturen, for det er sådan, jeg oplever der den der, sådan, i hvert fald de kommentarer, jeg prøver at kommentere på noget af det, jeg har oplevet, det er den her sådan, altså man stiller også ligesom op, når det er brune forfatter, okay, jeg snakker om brune forfatter, for jeg oplever det eksklusivt brune forfatter, fænomen, at sådan, man skal enten, jeg mener, bogen, den står i opposition på den måde, at det ligesom nu er der sådan en opblomstring, hvilket kun er godt i litteraturen, for en mere forsonende litteratur, der handler om, du ved, hvordan kan vi møde vores ophav, hvordan kan vi fremskrive skønheden i den, og jeg kommer til at tænke på Ursula K. Le Guin, bæreposteorien, altså det der med, der er nogle historier, som der er blevet fortalt, så oplever Jin, det er en bog, der bryder faktisk med den her tendens. Men det er den bog, jeg bliver nødt til at skrive, og det er derfor, den er her nu, og jeg har også den her tanke i mig selv, at det er 2024, og Jin er den første queer muslimske digtsamling i dansk litteraturhistorie, og på en måde, jeg har også lyst til at sige til læseren, når du læser den, eller de her personer, den her voldsomme læseoplevelse, jeg har lyst til at sige, jeg havde heller ikke lyst til at skrive den, altså, men jeg blev nødt til at skrive den, ikke? Og ja, det er ubehageligt, men livet er ubehageligt, og litteraturen er nogle gange ubehageligt. Ja, og jeg har en lille anekdote, jeg vil dele med jer. Det var, at jeg var ude og læse op et sted i Danmark, og det var en skøn oplevelse, og de var meget velkomne, og det var mens jeg arbejdede på det her manus. Og så efter jeg læser op, så kommer der en person hen til mig, og så siger han til mig, han tager mig på skulderen, og så siger han til mig, nu er det vist på tide at skrive om noget, der er rart.
Okay.
Ja, tak. Så det er bare for at sige, det er den oplevelse, jeg møder med det her værk, og det er det første af sin slags, og jeg føler faktisk, at jeg står ude på barrikaderne, som den første person over muren. Selvfølgelig, jeg afspejler mig selvfølgelig alle mine forfatterkollegaer på tværs af, hvad det nu er, ikke? Alle identiteter. Men altså, jeg står her som den første over muren, og jeg hører allerede sådan der ekoer af, at det... At den her usynliggørelse igen, altså det er for ubehageligt for os, vi kan ikke forholde os til det. Men jeg vil sige, at jeg står herude, og jeg står med albuerne fremme, og Jin den er her, og den tager sin plads i litteraturhistorien. Og så må man synes, det er ubehageligt eller ej, men den er her. Og så kan man selv tage stilling til det, ikke? Ja.
Sådan. Det, jamen, jeg omtalte den jo også som voldsom, og der tror jeg også meget, at jeg refererer til den vold, der er i bogen, og de erfaringer, der er i bogen, som ligger meget langt fra mine erfaringer, og nok mange læseres erfaringer, og det er jo nok det der påvirker folk. Men den litteratur er også nødvendig. Mm. Nu omtalte du også, at du synes, der er nogen, der er lidt bonerte i forhold til den. Hvad er det for nogle reaktioner, og hvorfor tror du, de bliver bonerte, og over for hvad?
Jamen, altså, jeg har faktisk lyst til at stille det spørgsmål til alle andre, fordi jeg troede, vi var jo i Danmark, og vi var alle sammen sådan, du ved, frisindede, og der var ikke noget, der var for meget. Så hvad er det? Jamen, det kan jeg jo ikke lyst til. Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg har lyst til at sige, at det har noget at gøre med, at jeg er brun, og jeg er homoseksuel, ikke? Så der er noget med sådan... ja, jamen, jeg kan jo ikke sige det en til en, vel? Men... jamen, jeg tror, det der i det ligger, ikke? Altså, der er noget omkring sådan det der, det virker... særligt og brutalt, fordi for nogle læser, så er det ugenkendeligt. Altså sådan, du kan ikke holde det ind i din egen krop, du har ikke noget afspejlet i, så det virker fremmed. Så på den måde virker det mere grænseoverskridende. Men så jeg undrer mig faktisk over, folk er så bonerede, og særligt i København, jeg er i chok over det faktisk på en måde, jeg tænkte, damn. Så har faktisk ingen forklaring på det, og jeg undrer mig, fordi sådan, jeg sidder og tænker, der er masser af andre forfattere i Danmark, der har jeg vil ikke sige, undskyld mig, jeg stoppede mig. Jeg skulle lige til at skrive, har skrevet værre. Altså har skrevet grimmere. Altså sådan brugt det grimmere sprog. Men der er noget, men der er jo en øvelse i djinn, at sproget er, som det er. Og det har noget at gøre med, at djinnerne, de trives i et beskidt miljø, i voldspræget miljø. Så det afspejler sproget. Så sproget er beskidt. Der er fyldt med bandeord. Og det mimerer egentlig bare sådan den der djinn-eksistens på den måde, faktisk. Men ja, så jeg faktisk undrer mig over den der bonerthed, vi snakker om. Ja.
Ja, det handler nok særligt om de seks scener, der er i bogen, som også er ret eksplicite.
Ja.
Og der tror jeg også undervejs i min læsning, at jeg tænkte over, om der ligesom var noget aktivistisk i det, at gøre homoseksuel sex så eksplicit, for ligesom at aftabuisere, eller gøre det aktivistisk, eller for ligesom at være demonstrativ, eller er det bare, fordi det er sådan, du kan skrive om sex?
Altså sådan, jeg vil ikke sige det, altså sådan, det er jo ikke aktivistlitteratur, eller jeg har ikke tænkt mig at sidde, altså jeg har, undskyld, da jeg skrev det, har jeg ikke tænkt det aktivistisk, jeg har ikke tænkt det politisk, men det er jo også det, der er sådan en queer erfaring, eller en, du ved, altså minoritetetnisk queer erfaring, det er en politisk erfaring, så den kommer til at blive læst ind i alle de her sådan aktivistiske eller politiske kontekster og så videre. Men sådan, når du spørger direkte til det litterære værk, så tror jeg, det har noget at gøre med, at jeg oplevede det manglede i litteraturen, ikke? Altså sådan... og hvis jeg skulle sådan skrive om de her relationer, nu bruger jeg ordet intime relationer, som der også er, og det er også en bog fyldt med romantik og fyldt med kærlighed. Så hvorfor? Jamen en del af det var jo lige præcis at hvad kan man sige, sådan, åbne, eller kaste et lys over det der. Og så tænkte jeg jo også, jamen prøv at høre her, det der med, hvad skal jeg sige, men det der med sådan homosex, i islam, eller generelt sådan sex, og måske også faktisk, nu kan vi også snakke et konservativt, poetansk land, Danmark åbenbart er det, vi møder. Så er det jo noget, jeg kan jo ikke komme ud med en digtsamling, der beskriver de her møder på en from, undskyldende måde. Altså, det har jeg skrevet. Jeg vil faktisk anbefale læsere at gå tilbage og undersøge mit forfatterskab, fordi der har den der romantik, og det har den der fromhed, og så kan man jo virkelig undre sig, hvad der dog gået galt. Hvad gik der dog galt i løbet af fra den ene bog til den anden, i forhold til, at den ene var virkelig from, og den anden var virkelig eksplicit, ikke? Men det er bare for at sige sådan, ja, det gnider måske nogle folk mod hårene, men altså, det er jo også et forsøg på sådan at frigøre den der seksualitet, og ja, og det der er med en djinn, den er lidenskabelig. Det er en virkelig stærk, sådan erotisk energi, og det bliver sproget nødt til at mimere. Ja, så sådan, og det er så provokeret. Det synes jeg jo bare, altså det, jo, det skal man jo se sig selv i spejlet som læser og undre sig over jo.
Ja. Skal vi lige prøve at høre måske en af de tekster, og så kan lytterne derude finde ud af, om de bliver forbonerte over det. Lidt øjeblik, jeg prøver lige at se, hvad var det for et, jeg fandt. der var det på badeanstalten. Mm-hmm. Kan du huske, hvor det er?
Ja, det kan jeg. Side 50. Kan det passe det her?
ja.
Okay, skide godt.
Hvis du har lyst til at læse.
Ja, det har jeg da selvfølgelig.
Godt nok.
Cruising på en badeanstalt. Efter 30 baner på ryggen af mit våde røvhul, syntetisk og fluorescerende, skandinavisk funkis arkitektur, sveder klorin fra loftet. Bademesteren, muskuløs, gråsprængt, med en gylden davidstjerne om halsen, hælder eteriske olier på saunaovnen, gammel nok til at være min far, og forældreløs som jeg er, gør han en søn ud af mig, spørger om jeg er fars dreng. Og jeg er fars dreng. Så jeg tager hans jøde pik i munden. Forsigtigt. Jeg har aldrig gjort det her før, siger jeg.
Du er jo også dramatiker.
Det er jeg nemlig.
Og man kan godt, når man læser den her bog, den er jo netop delt op i scener. Man kan godt se, det er sådan, den dramatiske værktøjskasse, der ligesom er i gang. Hvorfor skulle den her bog have digtform og ikke være dramatik?
Det er jo et godt spørgsmål også. Altså, det er et virkelig godt spørgsmål. Hvorfor, ja, fordi altså, det er jo sådan et tankeeksperiment. Hvorfor skulle den heller ikke have været en roman? Altså, hvorfor skulle den ikke have været en film? Så hvorfor? Ja, altså, sådan, da jeg startede med at skrive det, så præsenterede de jo sig som digte. Altså, sådan, det gjorde de jo. Og så var der jo noget i det der med poesien. Altså, sådan, altså det er jo også... Altså, sådan, altså, der er noget med poesien. Man kan sige nogle ting på nogle forskellige måder, som jeg oplevede, jeg ikke kunne med dramatik eller prosa. Og så er der et eller andet også omkring ideen, omkring sådan, altså djinnerne er jo også på, altså ikke skytshelgener, men du ved, ligesom de grækerne havde daimonerne, så har djinnerne været følgesvende for digterne i sin tid. Så hvorfor skulle det være digt? Jamen, jeg har skrevet digte i mange år, og som sagt, jeg har udgivet min egen digtsamling før. Så tiden var bare til, at jeg skulle udgive en ny digtsamling. Så på den måde er det ikke sådan... Du ved, du starter jo bare med at sætte dig ned og skrive, indtil du har noget materiale, og så viste sig for mig, at det var digte. Og du nævner, Molly, jeg er det rigtige, jeg er dramatiker. Og jeg har det faktisk sådan her, hvorfor var det en digtsamling? Jeg har det lidt sådan her, jeg opererer jo i to forskellige felter, jeg har det som om, jeg skal udgive en digtsamling for hvert teaterstykke, jeg har skrevet. Så jeg har travlt, fordi teaterstykkerne er ved at indhente mig. Så tiden var bare moden for mig til det. Og så tror jeg, det er nysgerrighed på sproget, og på min egen skrift, hvad den kan. Og det er som om, der er et eller andet... Altså, det er jo selv svært for mig som digter her at sidde og formulere. Også fordi jeg stadig arbejder med tanken omkring sådan min poetik og det at skrive. Hvor kommer det fra? Men der er det her sådan digtene også som et eller andet mystisk rum. Som på en eller anden måde... Den der verden, djinnverden og poesien hænger sådan på en eller anden måde tæt sammen. Og det her rå materiale, de her rå scener. Og poesien oplever jeg også som et eller andet sprog, der er tættere på sjælen for mig som kunstner. Poesien, et sprog, der er tættere på sjælen, end nogle andre kunstformer er. Så ja, så på den måde, så sådan, skulle det være digte.
Nu sagde du før, at når folk finder den voldsom, så spørger du, jamen voldsom for hvem? Mm. Hvem skriver du til eller for?
Det er alle de her gode, dybe spørgsmål. Og du nævnte jo, Molly, vi snakkede faktisk i telefonen i går, og noget, sådan, jeg spillede den her samtale i gang, eller undskyld, spillede den her samtale i mit hoved, fordi jeg blev med at sige, jeg vil gerne have en hyggelig samtale. Den skal være hyggelig. Og det er bare sådan en jydeting. Men undskyld.
Synes du ikke, vi har det hyggeligt?
Jo, jeg synes, vi har det skide hyggeligt, lige præcis. Men det er nogle gode spørgsmål. Hvem skriver jeg til? Lad mig svare på det. Altså for at være helt ærlig, du ved, da jeg startede med at skrive, det havde jeg jo ikke en tanke om en konkret gruppe, jeg skrev til. Og det kan godt være, at jeg siger det arrogant, men jeg mener, at jeg skriver for alle. Altså det, jeg skriver, det til alle. Og det er sådan, jeg har skrevet den her bog. For mig er den for alle. Og så havde jeg den her oplevelse til min reception af Mina Elmi, som en af mine gode veninder, som er digter. Som også en digterkollega. Hun har lige udgivet Barbar for nogle måneders tid siden. Hun fortalte mig, hun havde en samtale med Glenn Beck, som også kom til receptionen. Glenn der sagde til Amina, at han var sådan stolt, men sådan beundret faktisk, at vi, han sagde, han beundrede os, at vi ikke skrev, eller undskyld, han beundrede os, at vi skrev til et ikke-hvidt publikum. Altså, at vi turde det. Og det undrede jeg mig faktisk over, fordi det har jeg ikke tænkt. Jeg har ikke tænkt, mit publikum ikke er hvidt, faktisk. Så på den måde, så tænker jeg ikke, jeg skriver til et specifikt målgruppe. Men det, der så er, for eksempel, når vi skriver dramatik, så arbejder vi noget, men med noget, der hedder publikumsbevidsthed, at vi aktivt faktisk konkret tænker på de mennesker, der skal ind og se den forestilling. Hvilken effekt har det? Hvordan har de det, når de kommer ud? Hvad gør det ved dem, hvis jeg skriver det her, eller gør det her og det her? Og det har måske snedet sig ind på den måde, at jeg tænker sådan der, jamen kernemålgruppen for den her bog, eller projekt, altså det, der er projektet i bogen, det er jo for sådan minoritetetniske LGBTQ-personer, eller queer-muslimer. Altså, det er der, kernemålgruppen er. Og det er jo en smal målgruppe. Men bogen, den er for alle. Altså, ideen med bogen var jo et ønske om at frigøre de her marginaliserede individer i samfundet. Så ja, så det er så måske svaret på, hvem er kernemålgruppen. Det er dem, jeg har forestillet mig, dem var til. Men litteraturen er til for alle. Så det kan godt være, at du ikke kan genkende erfaring en til en. Men der er masser af ting, du kan relatere til. Og også for eksempel har jeg tænkt, som er også noget, man ikke snakker om. Det er jo klasseperspektivet, som er en stor del af det, fordi du nævner selv, Molly, min mor, hun er dansker. Ikke? Altså, så jeg er også dansker. Så det er jo også en bog, der handler om klasse. Og jeg ved, der er mange danskere, hvide etniske danskere, der kan relatere til det. Så sådan, hvem forestiller mig, bogen er til for? Den er til for alle. Og så er der selvfølgelig, der ligger måske nogle sprog og nogle koder i, som der er nogle mennesker, der ikke kan forstå. Men det er jo det fede ved bogen, det er, at den giver dig en mulighed for at dykke ned i det her univers og invitere dig ind. Og det er faktisk noget, jeg har tænkt over, at det er også den første bog, jeg har skrevet med så mange fremmedsudtryk eller fremmedsprog, arabisk eller hvad det nu er. Der er også engelsk. Det er også faktisk det bog, jeg har skrevet med mest engelsk i. Og det var faktisk noget, jeg tænkte mig over, da jeg skrev, og jeg tænkte, hvornår fremmedgør jeg egentlig læseren nu? Og det er første gang, jeg har haft de her overvejelser, faktisk. Så jeg ved ikke helt, hvor hen på skalaen af, sådan, hvor brun den er, sådan, jeg ved ikke, sådan, hvor etnisk den er, i forhold til sådan, ja, så det synes jeg faktisk selv er svært, hvornår er det for meget, hvornår er det for lidt, ikke? Men jeg, som sagt, altså jeg forestiller mig, at bogen den er til for alle, ja.
Nu sagde du, at du selv havde overvejet, om den ligesom fremmedgør sin læser. Mm. Og det synes jeg ikke, den gør, men jeg har heller ikke googlet så meget i lang tid, mens jeg læste en digtsamling. Der var virkelig mange begreber og udtryk og ord, jeg bare ikke kender til, fordi jeg ikke ved nok om arabisk kultur. Mm. Så jeg har også lært en masse om de her djinner og hele sådan den her kulturelle sfære.
Det er fedt, du siger det, Molly, for jeg bare lige hurtigt bryde ind, for jeg kom til at tænke, og det er jo det fedt, den her, det er jo det fede, djinn, den kan lave broer og koblinger mellem alle de her verdener, fordi jeg er jo også i chok over, folk ikke ved, hvad en djinn er. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Det er jeg jo virkelig overrasket over. Og så når jeg forklarer det, så er jeg sådan, jamen, I kender den jo godt, I har set den i Aladdin. Det er jo genie, I er jo alle sammen vokset op med den, ikke? Så det er jo det interessante i det her møde faktisk med den her bog og læserne, hvilke verdener og hvem det er, der har patent på sådan, hvad der er fremmed og hvad der ikke er fremmed, hvad der er inviterende og hvad der ikke er inviterende. Så det synes jeg også selv er spændende faktisk, at jeg har oplevet det for første gang på den her måde.
Nu kom du ind på alt det her med fremmedord og andre udtryk, så jeg synes, vi skal gå i gang med et helt nyt segment i det her program. Ja, vi har jo et nyt lille segment, et gearskift, som Rasmus Bruun vil kalde det, i det her program, som skal hedde et sprogintermezzo, som er en lille kort pause i det her interview, hvor at vi taler mere generelt om ord og sprogbrug, og det giver super god mening, at første gang vi har det her indslag, så har vi en digter i studiet. Vi har haft digtere før, men vi har ikke haft digtsamlinger med i programmet. Og enhver digter ved jo, at der ligger så meget bag et hvert ord, der står på linjerne. Så Elias, helt generelt, er der ord, du hader eller elsker?
Jamen, det er der da selvfølgelig. Der er ord, jeg elsker, der er ord, jeg hader. Og som vi snakkede om før, det er som om sådan listen af ord, man hader, er meget længere end listen af ord, man elsker. Så selvfølgelig har jeg ord, jeg elsker, og ord, jeg hader, ja. Men jeg har det også sådan der faktisk, for at være helt ærlig, jeg er ikke sådan der ordpolitiet. Og jeg har så også opdaget nu min bog jo kommet på Danmarks største, ældste forlag, Gyldendal. Og, altså, for eksempel, da jeg skulle indspille min lydbog, der gik det op for mig, hvor dårlig jeg var til dansk. Altså, jeg troede virkelig, jeg kunne finde ud af at snakke dansk, men sådan, men det er bare for at sige, du ved, så jeg er faktisk ikke selv sådan en forfatter, eller et menneske måske, hvis jeg kan tillade mig at være det. Der sådan laver ordpoliti, altså sådan det der. Og jeg tror også, der ligger faktisk noget i det for mig, i det der med poesien, der er også om at ødelægge sproget, og sådan gøre op med det, og bruge det på sin egen måde. Så jeg kan godt lide, når folk, de snakker gåseøjne, forkert dansk, for det er også igennem den her forkerthed, at der opstår nye sprog, og vi interagerer med sproget på en helt anden måde. Så der ligger også sådan for mig sådan en, jeg ved ikke om en skjult mission, men sådan det der med sådan at lege med det danske sprog og konstruere mine egne ord og sådan nogle ting, det synes jeg er fedt. Men jo, selvfølgelig har jeg også nogle ord, jeg ikke kan klare. Ja, skal jeg komme med et eksempel?
Ja, har du nogle ord?
Ja, det har jeg. Jeg har tænkt længe over det. Jeg har for eksempel et ord, og jeg ved ikke, om jeg er lidt for sent ude. Og jeg er kommet hele vejen fra Jylland for at fortælle jer det alle sammen. Det er woke. Altså det ord, det er bare træt af. Altså næste ord, det er dødt. I har dræbt den, woke. Selvfølgelig også, fordi det er et engelsk begreb. Men sådan bare det der med, at det er blevet adopteret ind i det danske sprog. Og det er blevet sådan, det havde engang faktisk en fed betydning, men nu er det blevet sådan noget identitetspolitik, og den ene brug, altså det er faktisk også, det er også vildt, at det er blevet noget, man bruger, når man til for at afskrive andre folk, ikke? Så der var engang, ordet havde en funktion, som jeg godt kunne lide, som var i virkeligheden det der med, du ved, sådan, man skulle være snu, man skulle være snedig, man skulle være vågen, og man skulle være klar. Så det der ord woke, det er jeg bare træt af at høre på. Og så selvfølgelig også alt det der det politiske omkring det, selvom jeg woke-kultur, eller bare det, jeg siger woke-kultur, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at sige højt. Jeg synes, det er vigtigt, alt det, hvad det står for og så videre, ikke? Men jeg synes bare sådan, som ord, der kan jeg ikke klare det. Og så tænker jeg sådan, hvad mere? Stråmand, det synes jeg også sådan...
Men er det så betydningen, eller er det også lydeligt?
Det er jo et godt spørgsmål faktisk. Altså faktisk, fordi jeg kan egentlig godt lide lyden af ordet, men sådan betydningen er det... Og jeg tror også bare sådan, der når nogle særlige ord, de bliver brugt nok i nogle kontekster, eller sådan i nogle formater, at det faktisk, de bliver ødelagt af det til sidst. Og sådan et ord som stråmand, det skal forbydes på Twitter og Facebook.
Enig.
Så bare sådan et ord, for eksempel, tænker jeg. Er der andre?
Er der ord, du elsker?
Er der ord, jeg
nu sagde
elsker?
Du, der er flere ord, du hader, end ord, du elsker.
Ja, det er rigtigt. Hvad har jeg tænkt over? Hvad har jeg tænkt over, ord,
fordi...
jeg elsker?
Mit næste spørgsmål var jo også, om der er ord sådan, i det offentlige rum, du elsker eller hedder. Men det er jo faktisk de ord, du allerede har brugt. Woke og stråmand er jo ord, der ofte bliver brugt i debatter.
Ja, lige præcis.
Og bliver kastet efter folk efterhånden, ikke?
Ja, men det er det. Ja, ja, det er lidt mærkeligt, altså, sådan, at sproget udvikler sig på den måde. Men ja, så det er meget millennial, eller sådan 2024-2020-agtigt, eller hvad skal man sige. Men jeg tror bare, det er fordi, det også, som sagt, de har så stærke politiske konnotationer, og sådan, ordene bliver tit en parodi på sig selv, faktisk. Så det var måske meget politisk ord, men er der sådan nogle lidt mindre ord? Et ord, jeg måske også har et problem med, det er sådan ord som følelsesporno, tror jeg, man siger. Det ikke det med noget, man siger følelsesporno? Jeg hader det ord. Altså, det er en helt forkert sammensætning af sådan to ord. Ja, det er sådan et ord, jeg heller ikke
fordi du mener, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre, eller fordi det bliver brugt lidt nedladende?
Jeg synes faktisk ikke, de to ord har noget med hinanden at gøre, og de gør faktisk begge ord værre. Altså, de gør de to respektive ord værre i sammensætning. Det er sådan
to
en dårlig kombination,
ord.
Lige præcis, ja. Der kombineres dårligt sammen. Også i lyden, fordi porno har en fed ordlyd, ikke? Det er meget staccato, det porno, det er to stavelser, følelser. Det har mere, du kunne nærmest også fornemme betydningen af ord, når du bruger det, ikke? Det er mere blødt. Så når du kombinerer det sammen, så ødelægger du det. Så det er også et ord, jeg ikke virkelig ikke kan lide. Og så sad jeg og tænkte nu, hvad er et ord, jeg godt kunne lide? Og faktisk var et ord, jeg, da jeg var færdig, da jeg havde ligesom lagt det sidste kryds, eller undskyld, punktum på manus, det var et ord som skrubtusse. Det var sådan, ej, pokkers! Det fik jeg ikke med.
Fordi du bare godt kan lide ordet, eller
hvad? Ja, men det har sådan en rigtig god ordlyd. Og der er noget med, du ved, sådan... jeg havde forestillet mig... Jamen, der er noget med sådan skrubtusen også, som jo også har sådan en magisk dimension, og sådan ofte en ingrediens sådan i magisk besværgelse og formularer. Men jo også, man kan have en skrubtus siddende galt i halsen, så synes jeg, det var et ord, der kunne noget. Jeg kan godt lide ordlyden. Og jeg ved ikke, om der er noget jysk over det der med skrubtusse, eller et eller andet sådan... der er den der, jeg kan ikke huske, der er der børnesang, eller et eller andet med en skrubtusse, og også en heks, eller et eller andet med skrubtusen, hun smider den i gryden, eller et eller andet, kan jeg huske. Så det er sådan et ord, jeg godt, rigtig godt kan lide, faktisk, ja.
Men det kunne du ikke få flettet ind i gin?
Jamen, det gik op for mig for sent, desværre. Det var for sent.
Mm.
Så, ja.
Men nu, du er jo også tosproget.
Det er jeg.
Så jeg kan godt tænke mig at høre, om der er nogle ord eller begreber, du mangler. Enten, begreber på arabisk, som du mangler det danske sprog, eller omvendt. Mm.
Det er slet ikke sådan, jeg tænker, at jeg mangler noget på det ene sprog og på det andet, faktisk. For jeg har dem jo på begge sprog, jo. Så sådan, jeg kan faktisk ikke svare på det. Jeg kan faktisk ikke give det der ene ord til, at det skal vi have på det arabiske ord. Og jeg kan faktisk også godt lide det der med at separere tingene. Og jeg har faktisk en rigtig stor glæde i begrænsning i det danske sprog. Faktisk, jeg synes, det er det, der gør det danske sprog virkelig spændende, at det er, som det er. Og det er nogle gange... føles fattigt, faktisk. Det danske sprog kan samtidig føles fattigt. Men det er det, jeg synes, det fede ved at skrive på dansk. Det er det, der med sådan... Jamen, man kender det jo, når man lige finder det rigtige ord, man har manglet. Jeg har faktisk aldrig tænkt, sådan, der mangler ord på dansk, men og er der ord på arabisk, vi skal have brug på dansk? Nej, men selvfølgelig er nogle ord, nogle nuancer, synes jeg, i ordene på arabisk, som der ikke er... Jeg synes, mange ordene på dansk ikke er sådan, har ikke så mange nuancer, som for eksempel ordene på arabisk. Vi nævnte også for eksempel bare titlen i djinn, at den kan altså den rummer de der nuancer, for eksempel. Sådan, synes jeg er et godt eksempel sådan, på, hvad det arabiske sprog også kan. Men ja, det der med sådan det ene og det andet, skal det ene over det andet, det synes jeg faktisk ikke. For det minder mig også lidt om det der med, du ved, sådan Eid-festen er den arabiske jul. Eller sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes ikke sådan noget med det der med, at man skal prøve at oversætte ting til det ene og det andet. Jeg synes bare, man skal lade ting være, hvad de er. Så jeg har faktisk ikke et arabisk ord, jeg synes, vi skal have på dansk. For vi har jo faktisk fået ret mange, vi har fået rigeligt faktisk efterhånden af arabiske vendinger ind i det danske sprog, som jo også har overrasket mig, jeg var ude at gå.
Hvilket tænker du på?
Nej, men du ved, at det altså, der er så meget, ikke? Jeg var ude at gå og så en altså nogle 12-13-årige skaterdrenge på Frederiksberg sige sådan wallahi og shufi. Og så alle de der slang, ikke? Så sådan, på den måde, så er der jo faktisk meget arabisk i det danske sprog efterhånden.
Din bog udkom jo i sidste uge. Hvordan har du haft det med modtagelsen af den? Nu talte vi lidt om, at der er nogen, der har reageret lidt bonert, eller synes, den var voldsom. Men jeg kunne også godt tænke mig at lige... i hvert fald kort tale om noget, der lidt går igen, er jo, at der ofte bliver refereret til Yahya Hassan.
Mm.
Og jeg så, at en af dine redaktører på Gyldendal lavede sådan et opslag, hvor hun samlede en masse anmeldelser af forfattere, som har en anden etnisk baggrund, hvor det der med Yahya Hassan gik igen, blandt andet også hos Haider Ansari og hos Amina Elmi, og i anmeldelserne af dig. Hvordan har du det med det?
Mm. Det er jo... Altså, lad os prøve at tage den samtale, fordi jeg synes faktisk, det er en vigtig samtale at have. Og altså, selvfølgelig, jeg kan bare starte med at sige, det er da vildt træt af. Altså, og jeg synes, der er to dele i det, først og fremmest. Det er det der med, for mig, så er det et stort kompliment at blive sammenlignet med Yahya Hassan. Det er det første, jeg vil slå fast, ikke? Det er en af Danmarks største digter. Og så for mig, det er et kæmpestort kompliment. Og hvis man skriver ny dansk poesi, eller hvad skal man kalde det, så er det umuligt, at man ikke er inspireret af Yahya Hassan, altså fordi det er, sådan, det er, hvad det er. Så det synes jeg er virkelig vigtigt, og jeg er træt af på en eller anden måde, at det er anmelderne, der har fået patent på det, som om, at det er en negativ ting at blive sammenlignet med Yahya Hassan, fordi vi claimer Yahya Hassan, okay? Så der er en stor stolthed i det, og en glæde til hans forfatterskab, det vil jeg sige. Så det vil jeg bare lige slå fast som det første. Og hvil i fred, Yahya Hassan. Og alle de døre, han har åbnet for så mange nye danske forfattere. Så er der selvfølgelig en anden del af det, at for eksempel, når du nævner, altså hvis jeg bare skal prøve at bruge mig selv som eksempel, så altså, at sammenligne mig med Yahya Hassan, det er jo på et helt forkert grundlag. Altså, jeg kan ikke sammenlignes med Yahya Hassan. Jeg er dramatiker også. Altså, jeg har skrevet 2 teaterstykker. Jeg er i gang med at skrive mit tredje, det får premiere i november. Altså, så sammenligning med mig, Yahya Hassan, det er jo på et falsk grundlag. Så det er bare dårlig anmelderi, altså. Hvad kan jeg sige om det andet end det dårlige anmelderi? Men jeg er også overrasket over sammenligningerne, faktisk. Det har overrasket mig i virkeligheden. Jeg hørte faktisk nogen i radioen også sammenligne mit hår med Yahya Hassan. Altså, så det er bare for at sige, at bundniveauet er nået. Så det er jo min følelse omkring det. At jeg har ikke lyst til at sådan heller afskrive det, som sagt, fordi det er ikke en negativ ting, men for mig det er jo bare dårlig anmelderi, og det er bare noget tjusk. Og hvorfor er det som sagt, at man, når man er brun, og man er forfatter i Danmark, og man skal sammenlignes med Yahya Hassan? Altså sådan, jeg ved ikke, Molly, om du nogensinde er blevet sammenlignet med Yahya Hassan. Har du prøvet det?
Nej.
Nej, okay. Lad os ikke, altså...
Men jeg er jo blevet sammenlignet med andre digter fra min generation også.
Ja. Men det er jo også jo, men det der er, det er jo sådan... jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen hvide forfatter, der er blevet sammenlignet med Yahya Hassan, men det er i hvert fald en ting, der går igennem, når man er brun forfatter. Og der er listen over dem, du nævner, den er meget, meget længere. Altså, du kan nævne Özkan Asulovski, Jamal Bendahman, Sara Rahme, Dennis Key. Altså, listen går videre og videre og videre. Så hvordan har jeg det med det? Det er, som sagt, jeg synes bare, det er dårlige anmelderier. Når jeg ser det der, så afskriver jeg det også som anmelder. Og ved du hvad, jeg fratager dig dit anmelderkort. Altså sådan der, fordi... Du bliver simpelthen nødt til at gøre et bedre stykke arbejde. Vi er begge 2 brune. Vi skriver. Og som sagt...
Altså, og fra Aarhus.
Og vi er fra Aarhus, ja. Det er rigtigt. Og så var det vist også det. Men som sagt, altså, sådan, det er på det forkerte grundlag at sammenligne mig med Yahya Hassan. Og alle de andre forfatter, du nævner. Lone Abouras. Men jeg har det også sådan her, faktisk, Molly. Jeg har faktisk en stor hvile og tryghed i det, fordi jeg ved, mine læsere... Og dem, der kommer til at læse mig, når de dykker ned i mit forfatterskab, så ser de, at det har ikke nogen sammenhold, den der sammenligning overhovedet. Så på den måde er det noget, jeg bare ryster af mig jo. Altså sådan, jeg er overrasket over, at det er stadig noget, man gør faktisk. Det må jeg ærligt indrømme. Det overrasker mig. Men som sagt, det er ikke noget, der sådan går mig på. Fordi jeg ved jo godt, historien skal jo nok vise, altså sådan, at de tager fejl. Altså, så det er bare et spørgsmål om tid. Ja, så jeg har det jo bare, at ja, jeg synes, det er dårligt anmelderi. Og jeg synes, der er nogen, der skal gøre deres arbejde bedre, faktisk, og prøve at være lidt mere opfindsom. Og så tænker jeg jo også på det, som Simon Pasternak, han skrev på sin Facebook-opdatering. Han skrev, at jamen, tænk engang, hvis alle hvide forfattere, debuterende hvide forfattere, skulle sammenlignes med Adam Oehlenschläger. Altså, tænk engang, hvis de skulle det. Så kan jeg love dig for, at der var ikke mange af dem, der fik lov til at skrive eller udkomme med en bog, for så ville der ikke have været nogen grund til at læse deres værker. Så der er helt klart sådan noget der gatekeeping og sådan, jeg har sådan vild i fred. Men som sagt, for mig er det et kompliment, og det er ligesom ikke noget, du kan sige til mig, som er negativt på den måde. Andet end jeg kan selvfølgelig bare ryste af hovedet og sige, kom igen. Så jeg vil egentlig bare også gerne frigøre alle brune og sorte forfattere fra den der frygt. Jeg skal ikke være bange for det. Det siger mere om anmelderne og deres manglende viden og deres dårlige læsning, end det gør om dit eget værk.
Helt klart. Hvis... jeg lige for allersidste gang skal nævne jer, Hassan. Gerne lige høre, om du er bange for at blive spændt for en politisk vogn, som han blev. Dengang alle ville jo have et stykke af jer, Hassan, både venstrefløjen og højrefløjen i forhold til flere debatter. Frygter du at blive spændt for sådan en vogn? Fordi hvis man kunne godt vælge at læse din bog som en kritik af nogle af de ting, der også er i islam. Hvordan har du det med det?
Lad os lige prøve at udpakke det. For det er mange niveauer.
Du stillede dig også mange spørgsmål på en gang.
Lad os bare prøve at tage den sådan i et eftertænksomt tempo. Fordi jeg synes, alle skal læse den her bog. Jeg er ligeglad, hvilken politisk fløj de sidder på. De skal læse den bog. Det skal de bare gøre. Alle skal da bare have et stykke af mig. Altså, det synes jeg da bare, de skal gøre. Det er da det, det handler om. Og så er der det der med det politiske, som du siger. Personligt, nej, det er jeg ikke bange for overhovedet. Altså, prøv at høre, alle dem, der kender mig, de ved godt, hvor jeg står hen politisk. Så på den måde, det har en hel ro i, og det bevidner mit forfatterskab, også mit kunstneriske virke, alt det der, ikke? Sådan, hvor jeg står hen, og hvem jeg er som person. Jeg kan ligesom ikke rykkes på den måde. Og du siger, at det kan godt læses som en kritik af islam. Det er meget sjovt, du siger det, Molly, fordi jeg har det faktisk på en stik modsatte måde. Jeg har det faktisk, som om det er en virkelig islam-pro-bog. Altså, det er en islam-positiv bog, ikke? Det handler om, at jeg, der prøver på at forene to størrelser, der virker uforenelige. Så det er faktisk, jeg læser den selv som en bog, der er skrevet med ufattelig meget kærlighed og respekt og sådan anerkendelse af det der mytologiske system og logik, der er inden for den religion, ikke? Men så er der så den anden side af det, sådan bange. Så vil vi gerne bange? Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke bange for noget, det vil jeg sige. Men så er der sådan en anden del af det, jeg synes er spændende faktisk. Det er jo det der med sådan, vi snakker om fløje og så videre. At sådan, der var det her interview, hvor de anmelderne, de snakker om den her bog, hvor faktisk det var den samme bekymring, de havde. De sagde, jeg er virkelig bange for, hvad den her bog kan blive brugt til. Så der er også noget med, du ved, sådan det der med at stå et sted, altså Jin, den står et sted, også sådan, hvor det er som om venstrefløjen, eller hvad skal man sige, også sådan våger sig lidt ved bogen, som du selv siger, fordi de er bange for, hvad den kan blive brugt til. Det er som om, den er blevet sådan hjemløs på den der måde, ikke? Altså sådan, hvilket jeg synes er spændende, som der også er noget med Jin, den kan gå ind og ud af mellem de der rum. Så synes jeg selvfølgelig også, det er noget, der påpeger sådan hykleriet i venstrefløjen. Det er jo det der med, du ved, sådan, det handler ikke om, hvad værket siger, men det handler om, hvad det kan blive brugt i hvilken politisk kontekst, ikke? Så det synes jeg, der ligger noget i det, og noget i det der måde at man som brun forfatter skal skrive på en bestemt måde, så det passer ind i en politisk ideologi. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, så der er noget omkring det, der jeg synes, som Jen også er med til at udpege det der hykleri, de der forskellige miljøer. Men jeg har ikke nogen frygt for, at bogen skal blive brugt sådan i en politisk kontekst på den måde. Nej, det har jeg ikke, og som sagt, jeg vil gerne stå ved, at jeg synes, at alle skal læse den, og det er lige meget, uanset hvilken politisk fløj, man sidder på, eller hvad ens overbevisning er.
Nu vil jeg bare lige citere dig for at sige, at jeg frygter intet. Det synes jeg er virkelig vidunderligt. Her til sidst, hvad ønsker du, at folk tager med sig så? Nu taler vi om, hvad du ønsker, de ikke tager med sig, når de har læst din bog.
Det er jo det, jamen, hvad ønsker jeg, at de tager med sig? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg så tænker, hvem taler jeg til nu, når jeg siger det? Måske sådan det her med, hvad ønsker jeg, de tager med sig? Fuck, den var god. Jeg skal have noget mere. Men jeg tænker, at jeg ønsker, de tager med sig, at de har en oplevelse af, at måske deres horisont er blevet udvidet, at der er blevet skabt et nyt rum i poesi. Men den følelse, jeg gerne vil have, at de sidder tilbage med, når de har læst bogen, det er, at når de går derud i verden, når de har lagt bogen fra sig, de måske ser verden på ny, og de har en oplevelse eller en fornemmelse af, at der er mere omkring os, end hvad vi bare ser med vores blotte øje, eller hvad vi selv er en del af. Altså, der findes en verden omkring os, som vi måske ikke selv er en del af, eller ikke kan se, men den er derude. Så måske Jin bliver nøglehullet ind til den verden. Og det, der jo er med en Jin, det er sådan, den skal ikke bruge meget mere end et nøglehul for at komme igennem. Så det er det, jeg håber. Ja.
Tak for det, Elias Sadak, og tak for din bog.
Det er meget, der takker.
Som altid skal vi jo høre den sidste tekst.
Det her digt, det hedder Ruqya. Og på arabisk, Ruqya, det er en uddrivelse af en djinn. Det er et ritual, man udfører, når man uddriver en djinn. Fredag. Fuldmånens lys skinner på os som daggry. Min krop ryster. Jeg hælder det hvide ud af øjnene, mens manden i rødt fortsætter sine bevægelser, bulrer stemmen gennem højtaleren. Hvem er din Gud? Og mine tårer løber. Majnun. Når to læber mødes i et kys, er det ikke haram. Ser du mig? Jeg leder stadig bønden. Hvis jeg kunne befri mine djinner, vil jeg lade dig fange dem med et kys. En af gangen, min elskede, sæt dem tilbage i mit venstre øje.
Det er så smukt, det sidste del.
Tak skal du have. Tak. Thank you.
Radio i kulhøjde med dig.